Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني أعزكم الله الحمد لله kita mencapai pembahasan terakhir dari tema daurah kita kali ini kala dakwah tanpa bimbingan. Pada pembahasan yang lalu dari mulai awal majelis sampai majelis tadi subuh telah kita uraikan tentang dakwah ala minhajin nubuwah, dakwah di atas manhaj para anbiya wal mursalin. Kita jelaskan tentang dakwah salafiyah, kaidah-kaidah salafiyah dalam berdakwah ilallah. Dan sekarang kita akan membahas tentang tema inti daurah kita kali ini, kala dakwah tanpa bimbingan. Yang dimaksud dengan tema di atas ialah adanya dakwah-dakwah yang berseberangan dengan dakwatul anbiya'i wal mursalin, atau adanya dakwah di tengah-tengah kaum muslimin yang menyalahi satu kaidah dari kaidah-kaidah salafiyah pada dakwah ilallah yang telah kita uraikan sebagiannya di atas. Entah itu menyalahi semuanya atau menyalahi menyelisihi sebagian besarnya atau menyalahi sebagian kecil daripadanya. Bisa jadi penyelisihannya fatal menyebabkan pelakunya tidak hanya keluar dari sunnah, bahkan mungkin keluar dari Islam. Bisa jadi pula penyelisihannya membuat seseorang itu dinyatakan sesat, menyimpang, atau penyelisihannya menjadikan seseorang tersebut memiliki syubhat, kerancuan-kerancuan dalam memahami dakwah salafiyah. Yang jelas semuanya akan memunculkan mafsadah, mafsadah, madarah, madarah, sesuai dengan kadar penyelisihannya. Ikhwanuddin a'azzakumullah, dakwah-dakwah yang ada dengan tanpa bimbingan syariat, dengan tanpa bimbingan salafun salih, kita bisa mengklasifikasi menjadi dua. Yang pertama ialah da'awatun kufriyah, dakwah-dakwah yang sudah sampai pada ranah kekufuran. Bisa jadi pelakunya dari kalangan orang-orang kafir yang masyhur dengan kekufurannya, atau pelakunya dari kalangan kaum muslimin yang memiliki ideologi-ideologi kufur. Sementara yang kedua ialah da'awatun ghairu kufriyah, dakwah-dakwah yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, pelakunya masih muslim. Adapun yang pertama ialah seperti dakwah-dakwah, seruan-seruan yang dilakukan oleh al-Yahud wa Nasara. Al-Yahud wa Nasara, baik itu dakwah syuyu'iyah, komunisme, atau dakwah suhyuniyah, Freemasonry, atau dakwah almanah, sekuler, sekularisme, atau yang lain-lainnya dari dakwah-dakwah kufriyah yang memang ditebarkan oleh orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi, Zionis, atau dari kalangan Nasara, Salibis, atau dari kalangan orang-orang kafir-kafir yang lainnya. Di antara dakwah kufriyah ialah dakwah liberalisme, dakwah sinkretisme agama, wahdatul adyan, dakwah pluralisme, dan yang semisalnya. Ini semuanya termasuk dakwah-dakwah tanpa bimbingan syariat yang sampai pada tingkat mengeluarkan pelakunya dari Islam, dikarenakan semuanya adalah ideologi-ideologinya orang-orang kafir. Apalagi dakwah salibis atau dakwah zionis, lebih wadih lagi, warakallahu fikum. Yang ini bukan pembahasan kita, dikarenakan terlalu gambaran dan jelas, warakallahu fikum. Yang kita bahas adalah yang kedua, adanya dakwah-dakwah di tengah-tengah kaum muslimin yang dijalankan dengan tanpa bimbingan sunnah, dengan tanpa bimbingan syariah, menyalahi kaidah-kaidah salafiyah dalam dakwah ila Allah. Ada beberapa contoh-contoh dakwah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang paling pertama ialah da'awatun hizbiyah. Seperti yang dijanjikan tadi malam, ini pembahasan yang kita dahulukan dikarenakan terinspirasi dari tulisan Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, Al-Mawridul Adhb Az-Zullal.
Setelah beliau membawakan tentang manhajul anbiya'i wal mursalin dalam dakwah ilallah, beliau membuat pasal atau bab yang ketujuh dalam kitab tersebut. Babnya ialah annal hizbiyata laysat min manhajil anbiya bal hiya bid'ah. Hizbiyah, dakwah hizbiyah itu bukan manhaj para nabi, bahkan dia manhaj bid'ah. Tegas lafalnya barakallahu fikum. Ikhwanuddin a'azakumullah, al-hizbiyah dikatakan sebagai hizbiyah apabila terkumpul padanya beberapa perkara. Yang pertama ialah mukhalafatu aslin min usulis sunnah. Yang pertama di situ ada penyelisihan terhadap satu prinsip mendasar dari prinsip-prinsip sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, berarti ada penyimpangan padanya, menyalahi satu prinsip mendasar dari prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip manhajun nubuah. Mukhalafah, mukhalafatul usul. Yang kedua, di situ ada yang namanya al-asabiyah, fanatisme, ta'asub, taklid, membebek secara buta. Baik itu asabiyatul ashas, fanatisme individu, disebut dengan kultus individu, taktisul ashas, atau asabiyatul ahzab, fanatisme partai, fanatisme golongan dan kelompok, atau asabiyatul madhab, adanya fanatisme madhab. Intinya ada asabiyah di situ. Asabiyah gandengannya taklidul a'ma, taklid buta. Yang ketiga, yang ketiga ialah adanya al-wala wal-bara al-dayyid alaiha, wala dan bara yang sempit di atas hizbiyah tadi, cinta dan bencinya di atas hizbiyah tadi, bukan di atas sunnah Rasulullah SAW. Ini semuanya berkaitan. Dia mencintai seseorang dikarenakan hizbiyah tadi, dia loyal kepada seseorang karena hizbiyah tadi, memusuhi orang lain karena hizbiyah tadi, berlepas diri dari orang lain karena hizbiyah tadi, namanya al-wala wal-bara'nya sempit di atas hizbiyah tadi. Ini tiga perkara ketika terkumpul maka dikatakan hizbiyah. Apakah dipersyaratkan harus ada kelompoknya, golongannya, partainya? Jawabannya ialah la tustarab, tidak dipersyaratkan. Demikian dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, disebutkan dalam Majmu' Kutub wa Fatawa wa Rasal Syekh Rabi' bin Hadi juz yang ke-14. Ketika ditanya tentang masalah makna hizbiyah, tidak dipersyaratkan ada partainya, ada ormasnya, ada kelompoknya, ada golongannya, ada komunitasnya. Kalau ada, min babi aula, lebih-lebih lagi dikatakan sebagai hizbiyah. Kalau tidak ada, tidak ada masalah, cukup dikatakan sebagai hizbiyah. Pemahamannya hizbiyah, ideologinya hizbiyah, manhajnya hizbiyah, dakwanya hizbiyah, yakni menyimpang. ada kelompoknya, tambah jelas lagi. Barakallahu fikum.
Ini perkara-perkara ketika terjadi pada sesuatu terkumpul pada sebuah dakwah, maka dikatakan da'awatun hizbiyah, dakwah hizbiyah yang munharifah, yang menyimpang, menyimpang dari manhajun nubuwah fi dakwah, menyimpang dari manhajus salaf fi dakwah. Barakallahu fikum.
Kaidah ikhwanatina azakumullah, kaidah
semua dakwah-dakwah yang ada pada al-firaqul dhalah, semua dakwah, seruan-seruan yang ada pada firqah-firqah yang sesat, masuk dalam kategori dakwah hizbiyah. Dikarenakan dia diancam dengan neraka dan dia berseberangan dengan prinsip ma'ana alaihi wa ashabi, Rasul dan para sahabatnya. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan tentang perpecahan yang muncul pada umat ini, beliau memberitakan umatnya terpecah menjadi 73 firqah. Yang 72 diancam dengan neraka, satu yang selamat. Yang satu itu ialah mana alaihi wa sahabi, yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Ini yang selamat. Maka yang 72 tadi firqahnya, kelompoknya dikatakan firqah dhalah, firqah yang sesat, diancam dengan neraka. Dakwah mereka dikatakan sebagai da'watun hizbiyah, dikatakan sebagai dakwah hizbiyah munharifah, yang menyimpang. Barakallahu fikum. Sehingga dakwah Jahmiyah hizbiyah, dakwahnya Mu'tazilah hizbiyah, dakwahnya Qadariyah hizbiyah, dakwahnya Khawarij hizbiyah, dakwahnya Rafidah hizbiyah, dakwah Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah hizbiyah, dakwahnya Sufiyah hizbiyah, dakwah Ikhwanul Muslimin hizbiyah, dakwahnya Jamaah Tabligh hizbiyah. Ini dua jamaah khusus yang diterangkan panjang lebar oleh Syekh Ahmad An-Najmi dalam buku tersebut di atas yang sebagai saya berikan sekarang ini, ya. Beliau jabarkan secara rinci penyimpangan-penyimpangan yang ada pada dua dakwah tadi, Ikhwanul Muslimin dan Firqatul Tabligh, Jamaah Tabligh. Demikian seterusnya. Semua yang masuk dalam kategori 72 sekte dan pecahan-pecahannya dikatakan sebagai da'awatun hizbiyah. Dipahami, ya, Fanya? Dipahami. Kaidah yang kedua, kullu da'watin tukhalifu aslan min usulis sunnatil lazimah fahiyya da'watun hizbiyah munharifah. Semua dakwah, semua seruan-seruan, ajakan-ajakan namanya dakwah, menyelisihi satu prinsip yang mendasar dari prinsip-prinsip sunnah, maka dikatakan dakwah hizbiyah, dakwah yang menyimpang. Barakallahu fikum. Itu kaidah. Sehingga globalnya ya ada dakwahnya para anbiya wal mursalin, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya salafun salih, ini yang hak, yang di sebelahnya da'watun hizbiyah, entah yang kufur atau yang belum kufur, yang sebenarnya namanya da'watun hizbiyah, da'watun munharifah. Faham, ya, Fahmi? Difahami insyaAllah, ya? Ini kaidah umum dakwah-dakwah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin dengan tanpa bimbingan. Semua dakwah hizbiyah, semua dakwah firqah yang dhalah dikatakan hizbiyah, menyimpang. Barakallahu fikum. Ikhwanul Muslimin azakumullah, dampak negatif daripada dakwah hizbiyah ini tadi cukup banyak. Di antara efek negatif dari adanya da'wat munharifah, da'wat hizbiyah, ialah nabdhul kitabi wassunnah, nabdhul kitabi wassunnah, wastibdaluha bita'silatin hizbiyah. Efek yang paling mengerikan ialah dibuangnya, ditolaknya, disingkirkannya bimbingan Quran dan Sunnah. Ya, bimbingan Quran dan Sunnah ditolak, disingkirkan, dijauhkan, dan diganti dengan prinsip-prinsip kaidah-kaidah hizbiyah pada masing-masing kelompoknya. Pada masing-masing kelompoknya.
Kalau sudah kena hizbiyah, sudah tidak lagi memakai Quran dan Sunnah. Walaupun mengaku-aku menggunakan Quran dan Sunnah, tapi pada hakikatnya yang menjadikan tolak ukur mereka adalah tokoh-tokoh hizbiyahnya, ADART hizbiyahnya, gerakan-gerakan hizbiyahnya, ideologi hizbiyahnya. Sehingga Quran, Sunnah terhempaskan, mereka jauhkan, diganti dengan ta'silat hizbiyah, prinsip-prinsip hizbiyah yang dibuat oleh syekh-syekh mereka atau tokoh-tokoh mereka. Itu mengerikan. Yang kedua, antara efeknya hizbiyah adalah terjadinya atau munculnya taqdisul askhas, kultus individu pada masing-masing tokoh-tokoh hizbiyahnya. Itu pasti. Taklid buta kepada tokohnya. Fanatisme yang sangat kepada kelompoknya, hizbiyahnya, tokoh-tokoh hizbiyahnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizb, masing-masing kelompok, masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Itu nyata. Tokohnya dikultuskan. Barakallahu fikum. Orang-orang yang di sekitarnya, para pengikutnya jatuh dalam asabiyah dan taqlidul a'ma. Yang ketiga, dari efek yang namanya hizbiyah ialah al-furqah, terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin dikarenakan masing-masing hizb menamakan dirinya sebagai hizbul Islam, sebagai hizb dakwah Islam, dan masing-masing memiliki warna, masing-masing punya kelompok, masing-masing punya ideologi. Maka umat Islam terpecah belah, terkotak-kotak sejumlah hizbiyah-hizbiyah tadi. Paling tidak menjadi 72 hizbiyah yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, belum lagi pecahan-pecahan mereka terkotak-kotak. Ada hizbiyah Jahmiyah tadi, hizbiyah Mu'tazilah, hizbiyah falsafah, hizbiyah Asy'ariyah, hizbiyah kada, hizbiyah kada, hizbiyah kada. Dan mereka semuanya mengaku sebagai muslimin. Muslimin yang awam pun menganggap mereka sebagai muslimin. Dan kebanyakan mereka memang dalam pandangan agama, dalam pandangan syariat, masih muslim. Terkotak-kotak. Ini yang dikecam dalam Islam. Islam menghendaki persatuan umat di atas sunnah, tapi mereka memecah belah kaum muslimin dengan hizbiyahnya. Barakallahu fikum. Efek negatif yang berikutnya ialah praktek yang salah terhadap prinsip al-wala' wal-bara', menerapkan al-wala' wal-bara' dengan cara yang salah, yang menyimpang, yang semestinya cinta dan benci itu dibangun di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka membangunnya di atas hizbiyah mereka, kelompok mereka, tokoh mereka, ideologi mereka, ila akhirnya. Sehingga al-wala' wal-bara'nya menyimpang. Wallahul musta'an. Efek yang lainnya lagi ialah
At-tabaghud bainal muslimin. Muncul saling membenci, saling memusuhi di kalangan kaum muslimin. Hizib yang ini tidak sesuai dengan hizib yang itu, tidak sesuai dengan hizib yang lainnya lagi, saling bermusuhan, saling membenci.
Barakallahu fikum. Dikarenakan masing-masing hizib merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Barakallahu fikum.
Naam. Maka ikhwanatina azakumullah, dikarenakan sekian banyak dampak-dampak negatif yang ada, maka hizbiyah ini merupakan perkara yang sangat bertentangan dengan minhajul anbiya'i wal mursalin, bertentangan dengan minhajnya salafun salihin. Dan dengan tegas pula dinyatakan oleh para ulama, mereka adalah perkara yang bid'ah. Al-hizbiyatu bid'ah.
Barakallahu fikum. Ini yang paling berbahaya. Ini yang paling berbahaya yang menimpa umat Islam dari dakwah-dakwah yang ada. Namanya dakwah hizbiyah yang begitu luas dan begitu umum. Barakallahu fikum.
Di sini menuntun azakumullah, ada beberapa perkara yang dianggap termasuk hizbiyah oleh sebagian pihak, dan itu perlu untuk dijelaskan, diluruskan, dipahamkan, yaitu pertanyaan yang diajukan tadi malam. Sini. Pertanyaan yang diajukan tadi malam, yaitu tentang permasalahan apa ya, Pan? Tadi malam. Koordinasi dalam perkara dakwah. Adanya apa tadi? Interaksi-interaksi antar pondok pesantren dalam perkara dakwah.
Ya gitu ya pertanyaannya ya. Yang mana ya, Kawan? Oh ya ini.
Pertanyaannya, apakah koordinasi dalam dakwah salafiyah termasuk hizbiyah? Koordinasi misalnya hubungan antar pondok pesantren salafiyin, atau adanya usul pembina dari mahat-mahat yang lainnya. Ini perlu diangkat dikarenakan kita membahas tema hizbiyah dan bertentangan dengan minhajun nubuah.
Barakallahu fikum. Juga mungkin apa yang mereka bahasakan dengan tanzim, adanya tanzim, tanzim, koordinasi, koordinasi, dengan bahasa-bahasa yang semisal itu, instruksi-instruksi dan semisalnya, apakah termasuk hizbiyah atau tidak.
Baik. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Al-Allamah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala dicantumkan atau termaktub dalam kitab beliau Tuhfatul Mujib pada soal yang kelima. Pertanyaannya ialah, idza qamat majmu'atun min hadhihi al-majmu'ah bil ijtima'i sirran لإدارة وتنظيم هذه الدعوة مع العلم أنهم من السلفيين
famal hukum? Ditanyakan kepada beliau, apabila ada sekelompok orang dari kelompok-kelompok yang ada ini melakukan koordinasi perkumpulan secara intern rahasia untuk mengurusi dakwah ini, untuk tanzim dakwah ini, perlu diketahui mereka semua adalah salafiyin, apa hukumnya? Jawabannya adalah, kata beliau, at-tanzim alladhi la yukhaliful kitab wa sunnata la budda minhu. Tanzim entah dibahasakan koordinasi atau yang semisalnya yang tidak menyelisihi Alkitab wa sunnah, itu perkara yang harus, la budda minhu, harus. Amal ladhi yukhaliful kitab wa sunnah mawdu'un tahtal aqdam, adapun tanzim-tanzim yang menyelisihi Alkitab wa sunnah, maka diinjak, ditaruh di bawah telapak kaki. Artinya ngeri pakai, direndahkan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya. Semua perkara dari perkara-perkara jahiliyah di bawah telapak kakiku. Diinjak, dihinakan. Barakallahu fikum. Jawaban cukup jelas, cukup gamblang. Barakallahu fikum. Pada pertanyaan yang keempat, masih di buku yang sama, juga ada soal pertanyaan diajukan kepada Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah. Disebutkan dalam buku beliau Tuhfatul Mujib, halaman 168. Pertanyaannya adalah, idza tafaqat majmu'atun minasy syabab ala amalin da'awiyyin fil mantiqah, fahal yajibu an yakuna 'alayhim mas'ulan tajibu ta'atuh? Ketika ada sekelompok syabab, sekelompok pemuda sepakat untuk melakukan amal dakwah di sebuah daerah, apakah wajib ditunjuk seorang mas'ul untuk mereka semuanya, dan wajib ditaati mas'ul tadi, mas'ul penanggung jawab, dimanakan dengan koordinator, dimanakan dengan pembina, atau si mas'ul, apakah wajib ditunjuk mas'ul atas mereka dan wajib ditaati? Jawabannya beliau, la ba'sa ay yaj'alu lahum mas'ulan wa la yusamma amira. Tidak masalah mereka menjadikan, menunjuk seorang mas'ul penanggung jawab untuk mereka, tapi tidak dikatakan sebagai amir. Jangan dikatakan sebagai amir. Li'anna al-amira la yakunu ila fi safar. Dikatakan yang namanya amir itu hanya pada safar. Illa idza kana amirul mu'minin alladhi huwa imamul muslimin aw man ammarahu imamul muslimin. Kecuali kalau dia amir, yakni penguasa kaum muslimin, atau yang diangkat sebagai amir oleh penguasa kaum muslimin. Mas'ul labas, amir jangan. Amma ay yaj'aluhu amiran fala. Kalau mereka menunjuk dia sebagai amir, maka tidak boleh. Wa idza kana mas'ulan an 'amalin fa fi hududi mas'uliyati. Tetapi kalau dia hanya mas'ul penanggung jawab sebuah amalan, maka sesuai dengan batas tanggung jawab dia. Wa idza khalafa al-kitaba wa sunnah
فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله.
Kemudian kalau dia ternyata menyelisihi Alkitab Sunnah, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Apapun yang kamu perselisihkan, maka hukumnya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yaqul, juga mengatakan dalam firman-Nya, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Kalau kamu bersengketa, berselisih dalam sebuah perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, ila akhir ayat. Kalau dia menyelisihi Al-Kitab Sunnah, maka dihukumi dengan hukum Al-Kitab Sunnah. Belum mengatakan setelah itu. Lakin, إِذَا وُجِدَ شَخْصٌ أَمِينٌ وَأُوْتِعَ مَالُ الدَّعْوَةِ عِنْدَهُ أَوْ وُجِدَ مُعَلِّمٌ بَصِيرٌ وصار مسؤولا عن التعليم وهكذا شخص له خبرة وبصر في الدعوة إلى الله فلا بأس. Tetapi ketika didapati ada seseorang yang terpercaya, harta dakwah dititipkan sama dia, atau didapati seorang muallim, seorang pengajar, seorang mubalig, basir, yang punya basir, yang punya ilmu, kemudian dia sebagai mas'ul, sebagai koordinator penanggung jawab taklim. Begitu pula seseorang yang punya pengalaman, yang punya basirah dalam dakwah ila Allah, maka tidak mengapa ditunjuk seseorang yang terpercaya memegang harta dakwah, tidak ada masalah. Seorang pengajar, seorang mubalig, seorang da'i yang punya basirah menjadi mas'ul taklim, tidak masalah. Seseorang yang punya pengalaman, yang punya ilmu dalam perkara dakwah ila Allah sebagai mas'ul dakwah, labas, kata beliau. Wala yusamma amira. Tapi ingat, tidak boleh dinamakan sebagai amir. Lakin huwa mas'ulun fi hududi mas'uliyatih. Tapi dia hanya mas'ul, penanggung jawab atau koordinator, sebatas mas'uliyah dia saja. Lakin idza ata bi syai'in yukhaliful kitab wa sunnah fala sam'a lahu wa la ta'ah. Tapi ketika dia mendatangkan sesuatu yang menyelisihi Al-Kitab wa Sunnah, maka tidak boleh mendengar dia, tidak boleh mentaati dia. Wabillahal gamblang. Belum meneruskan setelah itu. Amma ma yaf'aluhul hizbiyun ashabul khalaya as-sirriyah fakulluhum sahwalahum amir la ya'rifuna illa anfusahum wa la ya'rifuna al-akharin min ashabi tilka da'wah wa hakadha ila ayyan tahiyya ila al-amir al-majhul. Atapun, kata beliau, yang dilakukan oleh hizbiyin, orang-orang yang memiliki gerakan-gerakan bawah tanah hizbiyah, yang berkhalwat, yang melaksanakan gerakan-gerakan bawah tanah, masing-masing lima orang ada amirnya, tidak mengenal kecuali mereka sendiri, tidak mengenal yang lain-lainnya dari dakwah yang serupa, demikian seterusnya sampai berujung kepada amir mereka yang majhul seperti orang-orang Rafidhah. Yang ini enggak diizinkan, barakallahu fikum. Faham ya? Dari kalangan orang Rafidhah atau dari kalangan ikhwan muslimin yang mereka mengatakan ada liqa, grup liqa 4 orang, satu orang amir, makmurnya ada 4, nanti liqa lagi, masing-masingnya kenal hanya 5 orang tadi itu, tidak kenal sama yang lainnya lagi, terus demikian. Ini tidak boleh. Itu tidak hanya hizbiyin, barakallahu fikum. Saya kira jelas saya, ikhwan. Jadi patokannya adalah ini hizbiyah ataukah ta'awun syar'i. patokannya adalah satu. Apakah ada unsur mukhalafatul kitabi wa sunnah ataukah tidak? Menyelisihi Alkitab wa sunnah ataukah tidak? Barakallahu fikum. Apakah ada alwala wal bara yang sempit di atasnya ataukah tidak? Apakah ada asobiyah, fanatisme, takut buta padanya ataukah tidak? Kalau padanya ada mukhalafatul sunnah, padanya ada alwala wal bara yang sempit, padanya ada asobiyah, padanya ada takutul a'ma, maka dikatakan hizbiyah. Entah kamu kasih nama mas'ul, entah kamu kasih nama koordinator, entah kamu kasih nama pembina, dewan pembina, entah kamu kasih nama dewan pengurus, entah kamu kasih nama dewan yayasan, atau kamu kasih nama dewan asatidzah, atau kamu kasih nama dewan dewan yang lainnya, apapun namanya, ketika ada padanya tiga perkara tadi, itu namanya hizbiyah. Tanzim sirri hizbi adalah yajuz. Itu yang kemarin kita bahas tadi malam, menyelisih konsep ittiba'nya dakwah salafiyah. Di dakwah salafiyah tidak ada tanzim-tanziman, yakni tanzim hizbi sirri, tidak ada. Tidak ada yang namanya sayap-sayapan, lah sayap militer, wala sayap politik. Ya. Tidak ada yang namanya mursyid, tidak ada yang namanya rais, tidak ada yang namanya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza huwa. Kalau ada ini namanya hizbiyah. Tapi ketika tidak ada ini semuanya, mereka semua salafiyin di atas usul salafiyah. Al-wala wal baro'nya bukan di atas pembina tadi, tapi al-wala wal baro'nya di atas Quran dan Sunnah. Tidak ada asobiyah kepada pembina tadi, tidak ada takut buta kepadanya, maka itu namanya ta'awun syar'i. Dimasukkan dalam bab wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan harus itu, kata Syekh Mukbil, harus ada tanzim, diatur. Kalau enggak, jadi rusak, berantakan, kacau, ribut. Barakallahu fikum. Satu bayangkan ya, fanatina'azakumullah, di sebuah tempat, enggak usah jauh-jauh, satu negara, satu tempat, sebuah dakwah masing-masing sudah. Enggak usah pakai koordinasi, enggak usah pakai musyawarah, enggak usah pakai ta'awun, kul masing-masing sudah. Mau ngapain terserah, yang mau pergi silakan, yang mau datang silakan, yang mau ta'lim silakan, yang mau enggak silakan, kacau. Itu namanya dakwah fawdha. Mahakala as-salaf fi da'watihim. Nah, demikian para ulama kita salafun salam dalam dakwah mereka. Diatur. Ingat, itu namanya ta'awun al-birri wa taqwa. Koordinasinya namanya musyawarah. Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak sahabatnya bermusyawarah. Wa syawirhum fil amr. Ajak mereka musyawarah dalam perkara dakwah ini, dalam perkara agama ini. Dan sebagai kaum muslimin, wa amurhum syura bainahum, perkara mereka musyawarah di antara mereka. Yang penting tidak ada mukhalafah syar'iyah. Yang penting tidak ada asabiyah hizbiyah. Yang penting tidak ada taqidul a'ma. Yang penting tidak ada al-wala wal-barak yang sempit padanya. Itu kuncinya, barakallahu fikum. Ini yang membedakan antara ta'awun syar'i dan at-takatul hizbi. Dipahami insyaAllah ya. Bisa itu bayangkan loh, kamu punya pesantren, punya pondok, tanpa koordinasi. Pondoknya itu menyeruput apa? Rapi. Ruwet. Mau ta'lim yang enggak, ya Pak. Ustaznya berapa? Jangan pakai tanya-tanya ustaz-ustazan. Masing-masing. Akhirnya saya datang masuk jam 7. Misalkan, yang lain juga jam 7. Hei, siapa ke sini? Ah, saya duluan. Loh, enggak boleh bilang, nafsi-nafsi. Fawdha ya akhi. Ruwet ini urusannya ini. Kacau. Apa seperti itu? Santrinya datang sendiri. Barakallahu fikum. Ada yang jam 7, ada yang jam 8, jam 10. Mana santrinya ini? Jangan pakai nanya santri ustaz, nafsi-nafsi. Apa seperti itu? La ya akhi, harus ada koordinasi, harus apa yang namanya tertib, tansiq, diatur semua itu ikhwan. Ingat itu semuanya dalam kerangka syariat, dalam kerangka ta'awun al-birri wa taqwa. Jadi masalah menjadi hizbiyah ketika tanzimnya atau nizamnya atau tansiknya atau tartibnya entah namanya apa, mengandung unsur tiga perkara tadi: mukhalafatu syariah, al-wala' wal-bara' sembi di atasnya, asofiyah dan takut buta di atasnya. Barakallahu fikum. Sehingga ada ta'awun, dimulai dari ta'awun masing-masing tempat regional yang bagus ta'awunnya, yang bagus koordinasinya, alal birri wa taqwa. Kemudian diteruskan kembali ta'awun yang lebih luas lagi, nasional dan di internasional. Tentu yang nyata selama ini barakallahu fikum, kita berta'awun dengan semua ikhwa-ikhwa yang ada, kita berta'awun dengan para masyayikh, berta'awun dengan para ulama, bahkan dengan ulama'ul kibar. Kita sampaikan dakwah ini kepada mereka semua, sampai kepada mereka dakwah kita, diperhatikan sama mereka, didengarkan yang kita sampaikan oleh mereka. Itu bukan namanya hizbiyah, itu namanya koordinasi yang sunnah, itu namanya ta'awun syar'i, itu namanya syura, selama tidak ada tiga perkara tadi. Ketika muncul satu dari perkara tadi, pokoknya pondok ini yang menangani Ustaz Aslam, yang bukan beliau hizbi. Pokoknya beliau koordinasi bukan melalui beliau hizbi, dia bukan lagi salafi, dihajar, ditahdir, itu yang salah. Kenapa ada unsur? Ada unsur asabiyah ashas, ada unsur alwala walbarok yang sempit pada seseorang, itu yang salah. Barakallahu fikum. Dipahami ya kawan? Dipahami ya kawan? Mudah insyaallah ya. Mafhum. Jadi jangan asal kemudian menyampaikan sesuatu langsung stempel hizbiyah. Jangan dulu, harus dibahas lebih dahulu, lebih lanjut barakallahu fikum tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Nanti tanya jawabnya. Masih panjang yang mau dibahas ini ya kawan. Dipahami insyaallah ta'ala. Masalah berikutnya, dari dakwah-dakwah yang ada dengan tanpa bimbingan. Ialah, kita bikin bahasa lebih umum, lebih luas. Adamul ihtimam bima bada'a bihi rusul fi da'watihim. Tidak perhatian dengan apa yang para anbiya wal mursalin memulai dakwah mereka dengannya. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya barakallahu fikum. Para anbiya wal mursalin meletakkan sebuah kaidah, sebuah prinsip mendasar dalam dakwah. Mereka memulai dakwahnya dan fokus pada dakwah tauhid, dakwah akidah, dakwah prinsip keimanan dan manhaj. Mereka memulai dengan dakwah ini dari mulai awal sampai akhir, memulai dengan dakwah ini dan memberikan porsi yang cukup besar untuk poin satu ini di samping yang lain-lainnya juga ya kawan. Ini telah kita bahas sebelumnya. Ini merupakan minhajun nubuah dan juga minhajus salafus saleh. Maka ketika ada dakwah, harakah dakwah
yang tidak punya ihtimam dengan bab ini, memulai dakwahnya dengan perkara yang lain selain akidah, selain tauhid, maka dikatakan sebagai dakwah tanpa bimbingan. Dikatakan sebagai dakwah tanpa bimbingan para anbiya wal mursalin. Dikatakan sebagai dakwah yang munharifah, yang menyimpang juga. Menyimpang dari dakwatul anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Di antaranya ialah pihak-pihak yang memulai dakwahnya dengan khilafah, dengan upaya membentuk daulah Islamiyah.
Mohon maaf kalau penyebutannya agak tegas, tapi tidak fonis lah ikhwan ya. Jadi di permukaan saja.
Ini yang pertama ikhwan.
Ada apa enggak ada dakwah seperti ini? Ada apa enggak ada dakwah seperti ini? Dakwah siapa ini? Dakwah siapa ini?
Ada yang mendahului mereka. Ini adalah dakwahnya Khawarij.
Apa itu bayangkan Khawarij ini semua tempat memberontak penguasa? Itu harus tahu latar belakang mereka memberontak penguasa.
Ini adalah dakwahnya Khawarij. Mereka ini dari mulai zaman dahulu kala, awal kali kemunculannya, sampai detik ini, dan sampai yaumul qiyamah nanti, yang mereka dengan dengungan ialah Al-Hakimiyah.
Tahu Al-Hakimiyah? Masalah Hakimiyah.
Mereka mengatakan Tauhid ada empat. Ada asma'u sifat, ada uluhiyah, ada rububiyah, ada hakimiyah. Apa hakimiyah? Mereka mengatakan la hakima illallah. Tidak ada hakim yang menghukumi kecuali Allah. La hukma illa hukmullah. Tidak ada hukum melain hukum Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini akar ideologinya.
Ini dari mulai awal zaman dahulu kala, di masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda, dilanjutkan pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, yang paling paling nampak, mereka sudah memunculkan slogan ini. Ketika diadakan perjanjian damai antara pihaknya Ali bin Abi Thalib dan pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, diutus beberapa orang sahabat dari pihaknya Ali dan pihaknya Muawiyah, maka yang paling bergejolak, yang paling menolak kaum Khawarij. Mereka demo sambil memegang Al-Quranul Karim, menolak perundingan damai tadi dan mengangkat Al-Quran mengatakan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengkafirkan semua sahabat, semua kaum muslimin yang ada ketika itu, dikarenakan tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini akar ideologinya. Satu sisi muncul pemahaman takfir radikal Khawarij. Jangan lupa hakimiyah ini sangat penting ya.
Dari pemahaman hakimiyah inilah mereka menuntut penegakan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah, yakni khilafah Khawarij, daulatul Khawarij. Mereka mengkafirkan semua penguasa. Apa alasannya?
Dikarenakan tidak berhukum dengan hukum Islam.
Bahasanya dikarenakan tidak menegakkan syariat Islamiyah. Kafir, kata mereka. Dari ideologi inilah diambil oleh anak cucunya Khawarij, muncul dengan berbagai macam nama-nama pada masa sekarang ini,
fokus dan khusus menyuarakan yang namanya khilafah, 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 taulah, 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 tapi enggak pernah terwujud. Selalu bermimpi di siang hari. Enggak pernah terwujud.
Sekte yang ada di zaman sekarang ini yang menyuarakan ini semuanya adalah Ikhwanul Muslimin.
Kita harus tahu benang merahnya.
Ikhwanul Muslimin.
Barakallahu fikum.
Tokoh-tokoh mereka yang terdahulu itu betul-betul mereka sekuat tenaga berjuang untuk meraih satu ini. Mewujudkan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah di muka bumi, dan sampai sekarang belum terwujud. Hampir satu abad. Hampir satu abad.
Hai dalam mimpi-mimpi Fata Morgana yang enggak jelas.
Barakallahu fikum. Ya? Kalau mereka dari kalangan Ikhwanul Muslimin langsung amal nyata membuat parpol-parpol, dakwah lewat parlemen, langsung masuk ke sana, mengambil kursi, merebut kursi dan segala macamnya, duel dalam kepartaian. Ini Ikhwanul Muslimin. Pecahan Ikhwanul Muslimin Hizbut Tahrir. Ini yang cuma keluar-keluar doang. Khilafah, daulah. Terus begitu, semua tema ujung-ujungnya daulah. Semua tema ujung-ujungnya khilafah. Bahas ini ujung-ujungnya daulah lagi. Munyer ke sana terus saya, Ikhwan.
Tapi enggak pernah terwujud. Tidak pernah terwujud. Anda harus tahu benang-benang merahnya. Larinya kepada kaum Khawarij.
Jelas menyimpang, dikarenakan satu, sumbernya Khawarij, Ikhwanul Muslimin, termasuk ashabul ahwa'i wal bid'ah. Bid'ah melahirkan bid'ah pula. Tidak ada bid'ah melahirkan sunnah.
Iya.
Ya apa ya?
Iya.
Barakallahu fikum. Yang kedua, dikarenakan dakwah yang semacam ini menyelisihi manhajun nubuwah dalam dakwah. Menyelisihi manhaj Nabi kita Muhammad dalam perkara dakwah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi kaum salaf, salafun salih dalam berdakwah. Mereka fokus berakidah, berbicara tauhid, berbicara prinsip sunnah, berbicara manhajiyah, sibuk dengan khilafah.
Loh, apa dakwah salafiyah tidak mengenal yang namanya khilafah? Mengenal yang namanya khilafah, tapi bukan sebagai pijakan utama, bukan sebagai dasar utama, dan bahkan juga bukan sebagai tujuan utama, tapi itu adalah barokah dakwah saja. Ya, barokah dakwah saja.
Ketika dakwahnya tersebar luas, semua masyarakatnya masya Allah muwahhidin, akidahnya sahihah di atas sunnah, masyarakat dan penguasa langsung berubah dengan sendirinya, muncul yang namanya daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah di atas minhajun nubuwah.
Tapi bukan tujuan itu. Ada alhamdulillah, enggak ada ya sudah. Tujuan mereka dalam berdakwah ialah mengeluarkan umat manusia dari kesyirikan menuju ke tauhidan, kekufuran menuju keimanan, bid'ah menuju kepada sunnah, maksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya supaya bisa beribadah kepada Allah di muka bumi ini dengan ikhlas sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan supaya kalimat Allah yang paling tinggi di muka bumi ini bukan khilafah, bukan daulah. La bidayah wala nihayah. Permulaan dakwah, finish dakwah, enggak ada pembahasan masalah itu. Itu hanya thamaratul dakwah saja. Buah dakwahnya saja. Ada dengan sendirinya ketika Allah kasih kemudahan, barakallahu fikum.
Paham tuh? Maka dakwah mereka tanpa bimbingan. Efeknya mengerikan. Munculnya paham takfir dari mereka. Munculnya gerakan-gerakan pemberontakan dari mereka. Munculnya aksi-aksi demonstrasi damai keras dari mereka. Merangkul orang-orang kafir dalam rangka untuk meraih kursi dari mereka. Hancurnya al-wala' wal-barok karena prinsip ini. Karena prinsip ini munculnya pemahaman liberalisme, pluralisme, single agama dari sini. Dikarenakan upaya untuk meraih kursi sebanyak-banyaknya semua dirangkul. Supaya bisa merangkul, maka harus
dipatahkan prinsip al-wala' wal-bara'nya, dibikin bias, dibikin semuanya adalah sama. Al-haq tidak ada yang pasti, tidak ada yang baku. Semua menuju kepada perkara yang sama, tujuannya sama, menuju kepada surga-Nya Allah. Hah? Barakallahu fikum. Dipahami salah ikhwan ya? Mengerikan ya ikhwan. Contoh yang lain dari dakwah-dakwah yang tidak ada ihtimam dengan apa yang dimulai memulai dengannya para anbiya wal mursalin ialah dakwah yang fokusnya kepada khuruj, fokusnya kepada salat berjamaah, fokusnya kepada akhlakul karimah. Nah, perkaranya masya Allah ya ikhwan, cuman tidak sebagaimana para anbiya wal mursalin. Ini siapa ya ikhwan? Siapa ini? Hah? Ini dari kalangan firqah tablighiyah. Firqah tablighiyah yang didirikan oleh Muhammad Ilyas, dibangun di atas mimpi-mimpi yang terlihat dalam malam mimpinya, yang sudah fanatik dengan kelompok ini, akan dibaiat pada empat tarekat sufiyah. Dibaiat di atas empat tarekat sufiyah: Naqsyabandiyah, Al-Qadiriyah, Syadziliyah, Asharuradiyah. Sufiyah ya ikhwan, mereka mendahulukan dakwah dengan khuruj 3 hari, sepekan, 40 hari, yang masya Allah 3 bulan IPB India, Pakistan, Bangladesh, bukan Institut Pertanian Bogor, bukan, India, Pakistan, Bangladesh. Kalau sesampai ke luar negeri, ketiga negara ini, khalas, itu amalan sama kayak haji. Itu orang syaikh min masyaikh tariqah. Khuruj. Yang pertama, ini tidak pernah ada di zamannya Rasulullah SAW. Khuruj harus 3, harus 7, harus 4, harus 30, tidak ada. Yang kedua, mereka tidak memulai dan tidak punya perhatian dengan masalah akidah, dengan masalah tauhid. Yang penting sholat. Nabi kasih tahu bagaimana sholat yang benar dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Yang penting akhlaknya baik. Mau dianya sufi, mau dianya rafidhi, mau dianya musyrik, tidak ada masalah. Ini semuanya khulasanya, rinciannya anda bisa lihat dalam kitab Syekh Ahmad An-Najmi membantah 2 kelompok tadi, Ikhwanul Muslimin dan Jamaah Tabligh, pada kitab beliau Al-Mawridul Azmul Zulal. Barakallahu fikum. Paham misalnya? Jadi yang kedua, dakwah-dakwah yang dengan tanpa bimbingan ialah ketika tidak punya perhatian, tidak punya fokus dengan dakwah tauhid, dakwah akidah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, dari dakwah-dakwah yang berjalan dengan tanpa bimbingan ialah dakwah yang menghalalkan segala cara untuk berdakwah, yang punya kaidah al-ghayatu tubarrir wasilah, yang namanya tujuan menghalalkan segala cara. Tujuan mereka adalah jam'un nas, mencari pengikut, mengumpulkan pengikut. Tujuan mereka ialah kursi, tahta, atau harta, yakni dunia. Ini barakallahu fikum yang berikutnya lagi, yang biasa dan sering dilontarkan oleh mereka semua barakallahu fikum, ialah kalimat maslahatu dakwah. demi maslahat dakwah. Maslahat dakwah mengendaki demikian. Ya, dalam rangka maslahat dakwah. Ya, kita punya maslahat yang harus dicapai. Semuanya secara mutlak menggunakan kata-kata maslahat dakwah, maslahat dakwah, maslahat dakwah. Menerjang keharuman-keharuman agama dalam dakwah. Alasannya maslahat dakwah, maslahat dakwah. Menerjang prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip sunnah. Alasannya maslahat dakwah, maslahat dakwah. Meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Meninggalkan prinsip-prinsip agama. Alasannya maslahat dakwah, maslahat dakwah. Hadza asra mutlak. Kalimat ini barakallahu fikum dikarenakan kaidah yang ada ialah al-ghayatu tubarrilul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara dalam rangka maslahat dakwah. Ini adalah pihak-pihak yang menyatakan bahwasanya wasilah dakwah itu ijtihadiyah. Wasilah dakwah, perantara dakwah, sarana dakwah, cara-cara dakwah ijtihadiyah, dikembalikan pada masing-masing orang, bukan tauqifiyah, bukan dengan nas Quran dan sunnah. Berarti menyelisih prinsip yang satu ini. Ini sudah disebutkan sebelumnya barakallahu fikum, prinsip dakwah salafiyah, wasilah dakwah adalah tauqifiyah, dengan ayat, dengan hadis, dengan contoh salaf. Mereka tadi menyatakan ijtihadiyah, sehingga masing-masing bisa berinovasi, masing-masing bisa mengeksplorasi bagian mana ya kan? Al-muhim, mau bikin bahasa keren juga bisa ya kan ya. Al-muhim demikian. Itu ujung atau sumber ideologinya adalah tadi itu. Al-ghayatu tubarrilul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Kaidah ini kaidah Yahudiyah. Asalnya dari kalangan Yahudi, dari gerakan-gerakan Freemasonry Yahudi. Barakallahu fikum. Yang memunculkannya dari kalangan Harokiyin, entah dari kalangan Ikhwanul Muslimin atau dari kalangan orang-orang Neo Ikhwanul Muslimin. Dari kalangan Neo Ikhwanul Muslimin. Kalau bahasa yang dulu kita sebutkan ada IM1, IM2, IM3. Barakallahu fikum. Mereka semua Neo Ikhwan. Dan selalu yang ditampilkan adalah kata-kata maslahat dakwah, maslahat dakwah, maslahat dakwah. Secara mutlak. Sampai Asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullah ta'ala wa ra'ah menjulukinya dengan tauhid. Dijuluki dengan tauhid maslahat dakwah. Ini adalah disebut sebagai tauhid maslahat dakwah. Barakallahu fikum. Ikhwanul din a'azzakumullah. Perlu dipahami. Yang namanya maslahat dakwah itu dicapai dengan bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu jelas. Itu prinsip dakwah salafiyah. Maslahat-maslahat dakwah apapun kemaslahatannya yang syar'i dicapai dengan bimbingan Qur'an dan Sunnah. Dengan pemahaman salaful ummah. Yang pertama, maslahat dakwah tidak boleh ada padanya mukhalafah syariah. Tidak boleh ada padanya pelanggaran-pelanggaran syariat. Tidak boleh ada. Ketika dicapai dengan bimbingan yang benar dan tidak ada unsur mukhalafah syariah, naam, dikatakan sebagai maslahat dakwah. Tapi ketika menerjang bimbingan Quran dan Sunnah padanya ada mukhalafah syariah, itu namanya bukan maslahat dakwah, itu namanya perkara yang merusak dakwah, mafsad dari dakwah. Saya bacakan penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullah ta'ala wa rahmatullahi dalam risalah beliau dengan judul Ibaratun Muhimah. Itu nama kitabnya, Ibaratun Muhimah. Ungkapan-ungkapan yang bias. artinya dimunculkan sebagian pihak tapi mengandung makna yang batil. Di antaranya adalah ini. Disebutkan di halaman yang ke-17. Beliau mengatakan wa min hadhil maqulatil muhimah qaulu ba'dihim maslahatud da'wah taqtadi dzalik. Termasuk ungkapan statement-statement pernyataan yang masih bias. Ucapan sebagian mereka maslahat dakwah mengendaki seperti itu. Demi maslahat dakwah. Dalam rangka maslahat dakwah. Karena maslahat dakwah. Bahasa semisal. Kata beliau, yaquluna dzalik fi maqamatin yubarriruna fiha mukhalafatahum li syar'illah wal khuruj an sunnatih fasarat hadhil kalimatu taghutan yubarriru lahumul mukhalafat syar'iyyah. Yang bilang taghut bukan saya loh, beliau. Kata beliau, mereka-mereka ini mengucapkan statement tadi demi maslahat dakwah, karena maslahat dakwah, pada kasus-kasus, pada makom-makom yang dengan itu mereka mereka membolehkan, melegalkan tindakan-tindakan mereka yang menyelisihi syariat, melegalkan tindakan mereka keluar dari bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanggar syariat, ya ini maslahat dakwah. Keluar dari bimbingan sunnah, ya, karena maslahat dakwah. Itu yang mereka maukan. Kata beliau, maka kalimat ini tadi akhirnya menjadi tauhid. Akhirnya menjadi tauhid. Yang dengan itu mereka melegalkan semua tindakan-tindakan mereka yang melanggar syariat. Hati-hati. Ini tindakannya orang-orang harakiyin. Ada yang vulgar, ada yang semi-semi vulgar. Ada yang belak-belakan, ada yang masih malu-malu. Tapi kira-kira sama. Ketika dinasihati, mereka mengatakan ya akhi maslahat dakwah. Ketika ditegur, mengatakan begitu lagi. Ya akhi maslahat dakwah. Barakallahu fikum. Sebagian mereka ikhwanatina azzaikumullah dalam rangka untuk meraih suara yang banyak, merangkul orang-orang kafir, memasukkan orang-orang kafir di tengah-tengah mereka dalam rangka untuk suara banyak. Ingatkan ya akhi taqillah, orang-orang kafir, ya akhi masalah dakwah gitu. Masalah dakwah dibumbui lagi dengan pemahaman-pemahaman yang lain yang mengerikan. Mereka itu adalah saudara kita juga. Ukhuwah imaniyah. Saudara seiman, sama-sama punya iman, sama-sama beriman dengan nabi-nabi yang ada, sama-sama agama samawi. Ini yang dimunculkan oleh kalangan liberalisme Nusantara. Menggunakan bahasa ukhuwah imaniyah, persaudaraan seiman. Karena masing-masing punya iman, masing-masing dengan keimanan dan kepercayaannya. Allahul musta'an. Itu yang dari kalangan ikhwanul muslimin ya, ikhwan. Dari kalangan neo ikhwanul muslimin, IM2M3 terantum. Dinasihati. Ya khitakillah, antum dakwah di situ, masuk ke TV-TV nasional, bikin acara-acara di situ, pikirnya gambar-gambar makhluk yang bernyawa, kamu taklim, memberikan mahabarah, dikasih alunan musik dan segala macamnya. Isyadah ya akhi, gak ada dakwahnya yang semacam itu. Ya akhi maslahat dakwah. Kita baru masuk ini, masa belum dari tegur, dikritik, dijarah, ditahdir, macam mata dengan tim ini. Allahumma musta'an. Ujung-ujungnya maslahat dakwah. Ya akhi taqillah, mau bikin sebuah acara, entah di TV nasional, di TV-nya antum sendiri,
acara ada hostnya, perempuan laki. Perempuan laki, kau pakai hijab, cantik lagi.
Perempuan semuanya cantik,
nah, gitu ya. Makanya antum nikah sama perempuan. Barakallahu fikum. Ya, ini masalah dakwah. Ya, kalau tahu kaku nanti enggak diterima dakwah ini enggak laku. Ya, ini masalah dakwah. Supaya diterima oleh semua pihak. Nauzubillah min dzalik. Terus demikian. Semua mukhalafah syar'iyah, ya ini masalah dakwah. Ujung-ujungnya ini masalah dakwah. Ya kita liful qulub. Dalam bahasa yang semisal yang melembutkan hati. Nah, terkait dengan yang menasihati, antum jangan keras-keras. Mengantum ini mutasyaddid. Antum orang yang kaku, ekstrim, hulu antum ini. Masya Allah. Hati-hati. Ini sebuah kalimat yang membuat dakwah mereka itu keluar dari relnya. Keluar dari minhajun nubuwah. Ada kalanya masuk dalam kerangka penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Atau masuk dalam kerangka-kerangka kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa besar atau kecil. Yang penting kemungkaran yang ada. Barakallahu fikum. Dan tidak bakal ada barokahnya. Ya khana mutina azakumullah. Sebuah dakwah ketika tidak sesuai dengan minhajun nubuwah. Tidak ada barokahnya. Kalimat maslahat dakwah itu ketika ditempatkan dengan semestinya, itu kalimat yang sangat bagus. Kita tidak mengatakan salah secara mutlak, tidak mengatakan betul secara mutlak. Barakallahu fikum. Kata beliau al-haqiqah anna maslahat dakwah mahkumatun bisyara', yang benar maslahat dakwah itu dihukumi dengan syariat. Kalau syariat mengatakan ini maslahat dakwah, kerjakan dengan bimbingan syariat, dengan bimbingan salafun shalih. Ini maslahat, kerjakan. Ini jangan. Bagaimana mungkin dikatakan maslahat dakwah itu penyimpangan? Bagaimana mungkin dikatakan maslahat dakwah padanya ada kedustaan, kadzib, ada namimah, ada ghibah dan yang lain-lainnya? Bagaimana mungkin dikatakan sebagai maslahat dakwah padanya bahkan ada penyelisihan kepada prinsip-prinsip dasar sunnah? Tidak bisa. Siapa namanya maslahat dakwah yang sesuai dengan bimbingan syariah, bimbingan salafun shalih rahimahumullahu taala. Panjang belum menerangkan, barakallahu fikum. Silakan dilihat dalam risalah Ibaratun Muhimah karya Syekh Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullahu taala radhiyallahu anhu, halaman yang ke-17. Barakallahu fikum. Pertanyaan apa lanjut? Bocor. Bocor ya. Baru berapa poin tadi ya? Baru 3. Sudah jam 12 kurang 20. Zuhur setengah jam lagi. Pertanyaannya belum tentunya ya. Ya baik. Lanjut atau sudah? Pertanyaan. Hari insyaallah kita bikin secara global saja. Tidak perlu dirinci kayak tadi. Kita sudah menyebutkan barakallahu fikum kaidah-kaidah salafiyah dalam berdakwah kepada Allah. Sudah kemarin ya? Sudah ya? Sudah. Ketika satu saja dari kaidah tadi dilanggar, tidak ada pada sebuah dakwah, maka dakwah itu termasuk dakwah tanpa bimbingan syariat. Pasti akan menyimpang. Mungkin pada penyimpangan-penyimpangan bid'ah, atau lebih parah daripada itu, atau penyimpangan-penyimpangan maksiat. Itu pasti barakallahu fikum. Dakwah dengan tanpa keikhlasan, terkait dengan bayinya ini, dakwah dengan tanpa keikhlasan yang dicari dunia, harta, tahta, wanita, kemasyhuran dan yang lain-lainnya,
Ini enggak barokah. Menyelisihi keikhlasan dalam cara dakwah. Memunculkan hizbiyah. Kalau dia enggak ikhlas, dia akan mengajak orang lain kepada dirinya, kepada kelompoknya, hizbiyah. Dakwahnya ditolak dikarenakan enggak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, enggak mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Yang dia cari dunia, 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 dunia. Entah harta, tahta atau yang lain-lainnya, barakallahu fikum. Dakwah tanpa basirah. Dibahas tadi ada basirah terkait dengan da'inya, basirah terkait dengan mad'unya, terkait dengan apa yang dia dakwahkan, terkait dengan kondisi tempat dan waktu berdakwahnya. Itu semua ketika tidak diperhatikan akan muncul yang namanya fitnah, muncul yang namanya wajah kegaduhan di mana-mana. Lalu tergantung ke arah mana fitnah tersebut, barakallahu fikum. Walaupun mungkin pelakunya seorang sunni, seorang salafi, tapi ketika dakwahnya dengan tanpa basirah, maka dakwahnya akan merusak, mencoreng-moreng nama baik dakwah salafiyah. Satu bayangkan seorang dai, ya Allah, dia salafi, diutus, bukan diutus, dia akan berdakwah, kayak ada yang itu, berdakwah dia di sebuah tempat, di sebuah wilayah, sebuah desa atau kecamatan atau kabupaten, di situ basis hijau. Tergambar ya? Tergambar. Wah, langsung saja dia mainkan itu dia. Temanya langsung menusuk. Dia sampaikan terkait dengan dakwah tauhid. Bagus. Nah, dia sampaikan terkait dengan prinsip akidah yang sahih. Masya Allah. Tapi lanjut. Bablas. Masuk dalam perkara-perkara syirik dan yang lainnya. Langsung dengan contoh-contohnya. Langsung. Di sini, wahai kaum muslimin. Ada tauhud. Masya Allah. Sudah. Tokoh musyrikin dibilang tauhud. Ada tauhud banjar. Wih, sudah itu. Apa itu ya, kawan? Nyebut nama dia fulan. Wih, hati-hati. Di sini ini ada kuburan yang diagungkan. Fulan. Di sini ada. Oh, sudah sikat semuanya sama dia. Tangtung, 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 luar biasa. Maunya dia ini akhisalah apa fil manhaj. Namanya soroha fi dakwah, kata dia. Tegas dalam kata dia, jangan lebih begitu. Yang kuat dong prinsipnya itu. Ya resiko, nanti diganggu kek, dibunuh kek. Resiko, kata dia. Allahumma sallallahu alaihi. Merusak ataukah memperbaiki? Loh kok diem? Merusak ataukah memperbaiki? Loh kok diem? Jawabnya merusak. Apa yang salah? Tidak punya basirah dalam dakwah. Tidak memiliki basirah di dakwah. Tidak memahami bagaimana kondisi mad'unya. Tidak tahu bagaimana uslub dakwahnya. Faham salah ya? Rusak ya kan? Dakwahnya rusak, masyarakat membenci dia. Dakwah belum sampai kepada mereka. Terus tertutup kesempatan dakwah di sebuah tempat. Ini mafsadah. Barakallahu fikum. Tapi kan seterusnya. Demikian seterusnya. Ketika sebuah dakwah dengan tanpa bimbingan para ulama, rusak. Ketika sebuah dakwah itu sendirian dalam berjalan, disebut dengan al-istiqlaliyatu fi dakwah, bersendirian dalam dakwah dengan tanpa bimbingan para ulama, dengan tanpa koordinasi dengan para ulama yang lain atau dengan para dua-dua yang lain dalam bimbingan syariat, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri dakwahnya ya kawan, tanpa bimbingan yang lainnya, tanpa koordinasi dengan yang lainnya, tanpa musyawarah dengan yang lainnya, ini bahaya. Sangat berbahaya. Ini adalah sebab orang tergelincir. Orang yang sendirian dalam dakwahnya, barakallahu fikum, dengan tanpa bimbingan, dengan tanpa bimbingan, bisa jadi akan terjatuh pada ghuluun, sikap ekstremisme melampaui batas, radikal dalam banyak hal.
menghukumi radikal, bersikap radikal, ekstrim, bertindak ekstrim.
Kenapa? Dengan tanpa bimbingan. Dan itu ciri-ciri penyimpangan. Dengan cara seperti itulah para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menilai orang-orang khawarij menyimpang. Pada kisah yang begitu panjang riwayatnya, kisah munawbarah, berdebatan, dialog Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan kaum khawarij, panjang riwayatnya ya kawan, disebutkan cuplikan di situ. Ketika Ibnu Abbas datang ke mabes khawarij di Harura, daerah Irak, daerah Haruriyah, daerah Harura, disambut oleh sebagian mereka. Dikatakan, apa yang datang kemari wahai Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, jiktukum min indi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihim nazal al-Qur'an wa laysa fikum minhum ahad. Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada mereka lah turunnya Al-Qur'an, dan tidak ada seorang pun dari kalangan kalian, enggak ada seorang dari kalangan mereka pada kalian. Kalimat ini yang dijadikan mukaddimah oleh Ibnu Abbas untuk menusuk mereka, menohok mereka. Itu dijadikan kaidah besar oleh para ulama. Ketika sebuah dakwah, sebuah gerakan, tidak ada pada mereka ulama masing-masing masa, masing-masing generasi menyimpang, akan sesat barakallahu fikum. Kaum khawarij di zamannya para sahabat, tidak ada satu orang sahabat pun tengah-tengah mereka. Itu dijadikan hujjah Ibnu Abbas, mereka menyimpang. Hati-hati. Dakwah dengan tanpa bimbingan para ulama menyesatkan. Memunculkan orang, memicu seseorang melaksanakan tindakan ekstremisme atau radikalisme, atau sebaliknya lemah, loyo, menjadi lemah tamasuk dia dengan sunnah, melemahkan prinsip dia, melemahkan keistiqomahan dia, melemahkan sahabatnya dia, dia seorang diri dengan bimbingan para ulama yang lainnya. Barakallahu fikum. Sehingga membahayakan. Begitu pula yang berdakwah dengan bimbingan ulama, tapi yang dimaukan dengan ulama, ulama sigar, dengan tambah ulama kibar, tidak mau merujuk kepada ulama kibar, rujukannya ulama yang belum kibar, walaupun ulama al-sunnah, walaupun ulama sunnah, ulama salafiyin. Ini juga termasuk sebab penyimpangan.
Semalam barakallahu fikum.
Al-hadharu mimma yanfaridu bihi sigar. Kalau sigar mengambil ulama kibar, labas. Yang ini hanya semata-mata ulama sigar dengan tanpa merujuk kepada ulama kibar, penyimpangan juga. Hati-hati. Begitu pula barakallahu fikum yang mengatakan kembali pada ulama, ulama kibar, tapi ulama kibar yang tidak berkompeten dalam bidangnya, juga penyimpangan. Itu merupakan ciri khasnya hizbiyyin, kebiasaannya sahabul ahwa'i wal bid'ah, seperti yang disebutkan Syaukani rahimahullah di bahasa tadi malam. Ini sebenarnya asbab penyimpangan-penyimpangan dakwah yang membuat dakwah menyimpang dikarenakan tidak terbimbing. Dan masih banyak lagi yang lain. Al-muhim ketika menyelisih satu kaidah dari kaidah salafiyah dalam mengarah dakwah, maka dakwah tersebut tidak terbimbing. Ujung-ujungnya adalah merusak, bukan memperbaiki. Ujung-ujungnya adalah penyimpangan, mungkin penyimpangan bid'ah atau maksiat, dosa, keboliman, kerusakan, fitnah, ataupun yang semisalnya. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya dakwah harus di atas minhajun nubuwah, harus dengan qawaid salafiyah yang diajarkan oleh para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan disebutkan sebagiannya pada pembahasan yang telah lalu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Ini yang bisa saya utarakan dikarenakan waktu yang sempit, waktu yang enggak cukup. Namun paling tidak banyak perkara yang bisa kita angkat pada kesempatan daurah kita kali ini, barakallahu fikum. Maka ini semuanya bukan untuk diaku-aku, bukan untuk diklaim, tapi untuk kita wujudkan pada dakwah kita. Kita berusaha sekuat tenaga, sedikit demi sedikit, melangkah menuju ke prinsip yang benar dalam dakwah ila Allah, supaya dakwah kita sahihah, benar, diterima, termasuk ibadah kepada Allah SWT, dan di atas manhaj nubuwwah, sehingga mendapatkan keutamaan besar, barakallahu fikum, yang dijanjikan oleh Allah dan juga Rasulnya SAW. Allah Ta'ala alamu bisawab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah benar Ja'far Umar Thalib sudah rujuk lagi ke manhaj salaf? Soalnya saya mendengar bahwa beliau sudah rujuk kembali. Wallah alam, saya lupa si ustaz yang menyampaikannya. Yang menyampaikannya imma dia enggak tahu, wa imma sama dengan Ja'far Thalib. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda dia kembali ke jalur yang benar, barakallahu fikum. Bahkan yang ada dari beberapa postingan-postingan terkait dengan dianya masih pada pemahaman yang lama, pemahaman khawaridnya masih, barakallahu fikum. Ulama kita yang resmi menyatakan dia sebagai mubtadi, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala wa ra'ah. Barakallahu fikum. Sekarang ini dirangkul oleh sebagian MLM. Dirangkul oleh sebagian MLM. Sebagian, wallahu a'lam bissawab. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang lagi Maha Pengasih kepada kaum muslimin dunia dan akhirat. Pertanyaannya, di manakah letak rahmat Allah di akhirat nanti kepada kaum muslimin yang ditakdirkan masuk ke dalam neraka? Jazakumullahu khair. Rahmatnya ialah Allah tidak mengekalkan mereka dalam neraka. Allah azab ketika Allah kehendaki dia azab, dan tidak mendapatkan syafaat. Syafaat yang menggagalkan masuk neraka. Diazab untuk membersihkan dosanya, ketika bersih dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Satu di antaranya. Kalau orang kafir abadi dalam neraka selama-lamanya. Banyak dari teman-teman saya yang mengenal sunnah dari golongan hizbi atau pendakwah hizbi, tapi mereka sendiri tidak tahu hizbi itu apa, dan tidak tahu kalau hizbi itu menyimpang. Bagaimanakah adab saya yang benar terhadap mereka? Haruskah saya tinggalkan ataukah harus saya dakwahi dan saya masih fakir terhadap ilmu agama? Masya Allah. Kalau antum sudah tahu itu dakwah hizbiyah, dakwah yang menyimpang, bukan dakwah salafiyah, kewajiban antum menjauh dari mereka. Janganlah kita alim sama mereka dan yang lain-lainnya. Itu konsekuensi prinsip. Tidak mungkin seorang sunni bisa bergabung dengan seorang hizbi. Itu prinsip al-wala' wal-barak. Ditinggalkan karena Allah. Barakallahu fikum. Adapun mendakwai mereka, iya, mendakwai mereka secara person, bukan secara kelompok. dengan batas kemampuan antum. Nah, teman-teman yang lama yang dikenal satu persatu sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Nah, mereka nerima alhamdulillah dan nerima sudah. Yang penting antum sudah menyampaikan dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bissawab. Naam ya ikhwan. Cukup berat tapi harus dilakukan. Itu prinsip al-wala wal bara. Cukup berat bagi saya menyebut nama Ja'far bin Thalib. Nah, dikarenakan guru saya sendiri. Tapi yang namanya manhaj harus terapkan. Bagaimanapun juga dikarenakan sudah menyimpang, kita mengatakan dia telah menyimpang. Sehingga sampaikan itu semuanya akan plong. Antum akan merasa tentram jiwanya antum. Tidak ada belenggu-belenggu pekewo, merasa enggak enak dan segala macamnya. Plong. Tapi ingat, dengan adil. Menyimpang-menyimpang, jangan dikatakan kafir. Jangan ekstrim. Menyimpang-menyimpang, jangan dikatakan lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, syubhat hizbiyin, hajuriyin tentang masalah yayasan. Namun juga demikian barakallahu fikum. Terkait dengan masalah yayasan juga dirinci. Rinciannya sama dengan tanzim tadi itu. Tayyib, itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, kemudian Syekh Al-Albani dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum, juga Syubhat al-Jabiri. Barakallahu fikum. Ketika yayasannya tidak ada mukhalafah syariah padanya. Baik. Kemudian yayasannya resmi izin pemerintah. Tidak ada al-wala wal-bara, fanatisme di atasnya. Itu boleh. Dengan ketentuan di atas. Itu kita baca dari fatwanya para ulama dan langsung kita dengarkan dengan dua telinga kita ini langsung di rumahnya Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ubad Al-Jabiri hafizahullahu taala wa ra'ah. Adapun fatwa-fatwa ulama yang mengharamkan yayasan itu yayasannya hizbiyah. Karena mereka langsung menyebutkan nama-namanya. Ihya Uturath. Kemudian Darul Bir, Al-Haramain dan yang lain-lainnya. Dari yayasan hizbiyah itu yang dikecam oleh para ulama, itu yang dilarang oleh para ulama, atau yayasan-yayasan yang mengandung mukhalafah syariah padanya. Adapun yang tidak ada masalah, apalagi yang resmi pemerintah. Barakallahu fikum. Di antara yang mereka sebarluaskan adalah pernyataan dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Beliau punya dua kalam dalam masalah ini. Kalimat yang memberinci dan kalam yang kedua yang menggunakan secara mutlak. Untuk fatwa yang mereka sebarkan yang secara mutlak, langsung kita tanyakan, kita minta klarifikasi kepada Syekh Dr. Muhammad bin Merbazmul. Langsung di rumahnya beliau, di Mekah. Rumah beliau dekat dengan Syekh Rabi ketika itu. Tanyakan langsung sama beliau terkait dengan bab ini dan belum memberikan perinciannya. Yang dimaukan sama Syekh Rabi yang terangkan tadi, ikhwan. Ketika ada unsur hizbiyahnya, asabiyahnya, ila akhirih. Dan langsung dengan contoh-contoh yang ada. Naam, barakallahu fikum. Ada pun yang resmi pemerintah untuk payung hukum dan semisalnya, tidak ada masalah. Mereka hajuriyun. Dari kalangan hajuriyun yang menentang yang namanya yayasan, ya mau tidak mau ya mereka jatuh padanya. Mungkin ya, mungkin markis mereka ada yayasannya, mungkin. Tapi ketika mereka berdakwah di tengah-tengah masyarakat, mau tidak mau mereka masuk ke masjid-masjid yang ada yayasannya. Ya, Pak ya. Tidak tahu kalau kemudian mereka mengurung diri di tembok Berlin begitu. Hah? Kalau di Ambon ada isa tembok tembok Berlin. Tembok Berlin ya. Dikarenakan mereka tempat mereka itu dikelilingi tembok besar, tinggi. Ya dilihat oleh para ikhwan-ikhwan. Tidak kelihatan. Tinggi banget temboknya ikhwan. Tembok Berlin ini. Tembok pengasingan. Allah Al-Mustah. Allah Alam. Tapi itu yang mereka dakwahnya luas, mendakwai kaum muslimin, dan itu ada pada sebagian mereka yang mengamalkan akan begini, datang ke sebuah masjid umum, ada yayasannya, diundang taklim sebelah sini, entah di mana, sebagaimana ada yayasannya. Konsekuensi dari pemahaman mereka yang aneh tadi warakallahu dengan tahu perinciannya disebutkan di atas, mereka tidak boleh dakwah kecuali hanya di tempat mereka saja dengan tanpa yayasan. Paham tuh? Kira-kira mereka bikin mereka berangkat umroh enggak? Hah? Enggak. Siapa bilang? Rame-rame sekarang berangkat umroh, ngerti kalau syekh mereka dari kota Mekah. Tahu kalau haji di kota Mekah. Dan mungkin ditemui rame-rame ke sana. Tokoh fulan, tokoh al, rame-rame ke sana. Sungkem dengan syekhnya tadi itu. Barakallahu fikum. Nah, terus kafiah mereka enggak pakai yayasan. Pakai yayasan ya? Pakai yayasan. Berarti gimana? Hizbiyah dong umur mereka itu. Iya. Hizbiyah. Dan bakal bisa hidup. Barakallahu fikum. Makanya mereka mesti ta'arud antara ucapan dan perbuatan kontradiksi. Ya berat juga bagi saya untuk mengatakan hajuh tadi. Dia juga guru saya. Hah? Yang disebut tadi haji itu guru saya, yang di Yaman itu guru saya sendiri. Tapi gimana lagi menyimpang dikatakan mubtadi oleh para ulama, ya sudah selesai urusan. Untuk katakan menyimpang plong, tidak ada yang namanya asobiyah, tidak ada yang namanya taklid, tidak ada yang namanya perasaan macam-macam, khalas. Tapi jangan ekstrim, katakan hizbi hizbi, jangan mengatakan kafir. Barakallahu fikum. Apakah pembentukan dewan pembina di beberapa daerah dengan harus mengikuti dewan tersebut, hal ini ada bimbingannya dari ulama sunnah atau tidak? Dijawab tadi di atas ya ikhwan. Selama sifatnya ta'awun syar'i, koordinasi syar'i, musyawarah syar'i, tidak ada masalah. Jawabnya Syekh bin Hadi rahimahullah. Yang tidak boleh ketika ada unsur al-wala wal-bara' di atasnya, asabiyah di atasnya. Nah, yang tidak mengikuti dewan pembina ini dikatakan hizbi. Nah, bukan lagi salafi. Itu yang salah. Ketika ada, kalau seandainya ada, perlu dibuktikannya ya, karena tidak adanya. Ketika ada, itu oknum. Itu oknum, bukan terkait dengan manhaj dakwah salafiyah. Difaham insya Allah ya. Ya antum banyak antum pribadi sekarang dari sini nih. Nah, di sini bagaimana apa namanya prakteknya? Nah, apakah yang enggak mencintai Islam dikatakan hizbi? Ya? Selama ini bagaimana ya? Tahun syar'i ataukah hizbi ya? Loh kok diem? Loh ya apa saat ini? Lalu ini bagaimana selama ini? Allah musta'an. Namanya selama ini yang ada pada kita ta'awun syar'i. Ta'awun syar'i. Selama tidak ada masalah trouble di sebuah tempat, lanjut, fadal. Masing-masing dengan tarbiyahnya, dengan programnya, dengan jadwalnya dan segala macamnya. Baru datang para asatidzah ketika ada muskil sebuah tempat. Ya apa ya? Itu pun seringkalinya diminta oleh tempat tersebut. Nah, kewalahan mengalami kondisi yang ada. Kewalahan. Karena kewalahan, tidak mampu, maka meminta para ustaz yang lainnya untuk membantu. Begitu ya, begitu. Belum, sini ustaz. Ini bantu kami menyelesaikan masalah ini. Barakallahu fikum.
itu ta'awun. Dan selama ini upaya terus menasihat, majelis, duduk, dengarkan masalahnya apa, apakah masalah pribadi, ataukah masalah akhlakiyah, ataukah masalah manhajiyah, dikaji. Kadang selesai alhamdulillah, kadang terus sampai pecah, sampai ribut. Jadi lihat, ketika ada penyimpangan-penyimpangan manhajiyah atau penyimpangan-penyimpangan akhlakiyah, maka ada bayan setelah keterangan setelah itu. Itu perkara yang harus termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Gak ada ujuk-ujuk, gak ada apa-apanya hizbi. Yang ini salafi, yang ini hizbi, yang ini hizbi, yang ini hizbi, yang ini hizbi. Kenapa? Gak manggil saya. Gak ada yang demikian. Barakallahu fikum. Allah ta'ala alamu bisawab. Kurang 5 menit. Terakhir ya. Terakhir, dikarenakan saya yang terakhir, yang lainnya enggak mungkin dijawab. Bagaimana hukum istri bersedekah dengan uang suami tanpa sepengetahuannya? Apakah benar si suami mendapatkan pahalanya dan istri dosanya? Salah informasinya ini. Yang betul, istrinya dapat pahala dikarenakan dia bersedekah. Suami dapat pahala dikarenakan dia yang cari uangnya. Ketika barangnya itu di sebuah tempat ada sekuritinya, ada penjaganya, penjaganya dapat pahala dikarenakan dia yang menjaga hal tersebut. Itu yang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Tiga pihak yang dapat pahala, yang bersedekah, yang mencari maishanya, dan yang menjaga harta. Itu apabila sang suami tahu. Tahu baik izin langsung dari sang istri atau dari pengalaman selama ini, paham ya? Dan sang istri ketika menggunakan harta sang suami untuk sedekah tidak membahayakan keuangan sang suami. Dua poin, si izin suami, izin langsung atau izin pengalaman selama ini, dan yang kedua tidak membahayakan ekonominya sang suami. Maka suami istri dapat pahala dengan dua sedekah, suami dapat pahala dikarenakan dia menjadi moyang, yang menjadi maisha, dan ketika dijaga oleh seseorang yang menjaga harta juga dapat pahalanya ketika dia menunaikan dengan amanah. Barakallahu fikum. Bagaimana juga jika si istri membantu saudara dengan tanpa sepengetahuan sang suami? Tadi itu ketika pengalaman selama ini diizinkan sama sang suami maka boleh. Tapi ketika tidak ada pengalaman selama ini atau tegas tidak ada izin dari sang suami, maka tidak boleh. Tidak boleh. Itu hartanya sang suami, harus izin sang suami. Dipahami insya Allah ya? Kecuali kalau dia menggunakan harta pribadi, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya utarakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan bimbingan kepada kita dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Dan di samping doa tadi kepada Allah Azza wa Jal juga ada ikhtiar kita sekuat tenaga melengkapi, menetapi kaidah-kaidah salafiyah dalam dakwah ila Allah, dan berupaya sekuat tenaga supaya dakwah kita senantiasa di atas minhaj nubuwah, minhaj salafun salih. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk sore kajian ummahat. Ummahat ya. Adapun bapak-bapak yang mau ikut silakan. Tema untuk kajian ummahat ialah apa ya, Pak? Temanya adalah dia surgamu atau nerakamu. Barakallahu fikum. Dia surgamu atau nerakamu. Apa itu? Nanti tunggu pada asar. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.